Blaðsíða 16. Gummi hóar í láka sem er á vappi rétt hjá og leifir sér að spyrja af hverju besti markmaðurinn sé ekki í liðinu. Hver er það? Spyr Láki. Ég auðvitað, svarar Gummi strax. Lárus er líka ágætur, segir Láki. Annars ert þú í liðinu. Ég get ekki séð nafnið mitt á listanum, segir Gummi. Það er ekkert að marka, segir Láki brosandi. Gummi getur ekki skilið af hverju Láki er að brosa. En svo kemur skýringin. Einn í liðinu er alltaf utan vallar, segir hann. Lukkudýrið.